Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 1. După citirea textului din Scriptură, împreună cu unul dintre frații diaconi, vom veni în rugăciune înaintea Domnului. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului.
Domnul Iisus Hristos, Tată, venim...
Există ceva care mie personal nu-mi place la sărbători. Nu-mi place că se termine repede. Nu știu cum sunt alții, dar știți, zicea Ion Creangă că la români le plac tare mult sărbătorile. Și oricât ar fi de frumoase, oricât de mult ne bucurăm de ele, ne dăm seama că deja aproape că se încheie. Dar slăvit să fie Domnul că El ne-a dat un timp binecuvântat și în anul acesta. Și în anul acesta am putut să-L sărbătorim pe El, pe Cel care s-a întrupat și a venit în lumea noastră. Aș vrea să profit de ocazia aceasta și să mulțumesc celor care azi noapte ne-au făcut noaptea mai frumoasă și desigur mai scurtă. Colindătorilor care până târziu au venit să colinde. Și de asemenea, pentru că în seara aceasta voi fi la ultimul serviciu în anul acesta la Betel, deoarece mâine vreau să merg la biserica din satul meu, unde am crescut, undeva așa pe o vale în sus. Iar poi mâine dimineață, împreună cu aproape 50 de tineri din toată țara, vom pleca la Congresul de Misiune al Tineretului Evanghelic European, care are loc în Germania. Sunt invitați în jur de 7.000 de tineri și noi, delegația română, suntem vreo 45-6-7, să vedem câți ajungem. O bună parte dintre ei sunt de aici, din Timișoara, iar dintre cei din Timișoara, o foarte bună parte sunt de aici, de la Betel. Vă spunem de pe acum ca Dumnezeu să vă dea un an nou binecuvântat, un an nou frumos și un an nou petrecut împreună cu El și spre slava Lui. Amin. Și de asemenea, apelăm la rugăciunile dumneavoastră. Nu știu cei de la ce se întâmplă din Ungaria încolo, dar am văzut ce se întâmplă de la București până către noi. Și am vrea ca Dumnezeu să ne călăuzească și să putem să ajungem cu bine până acolo și să ne fie de folos întâlnirea aceasta și nouă și celor de acolo. Amin. Era o doamnă respectabilă, care avea un băiat așa de vreo 12-13 ani, foarte zglobiu. Nu se putea face absolut nimic cu copilul acesta, era rău din care afară, făcea toate nezbâtiile pe care le făcuseră vreodată copiii și încă 10 care nu se inventaseră, făcea tot ce-i trecea prin minte și părinții deja au ajuns la disperare. Fuseseră cu el la medici să vadă dacă nu sunt probleme pe aici sau pe undeva. Au fost cu el la psihologi, au încercat toate lucrurile și n-a dat niciun rezultat. Copilul continua să fie așa cum era el dintotdeauna, făcând prostii după prostii și ducându-și părinții la exasperare. Ultima soluție a mamei a fost să-l ducă la pastorul bisericii. A intrat în biroul păstorului și păstorul stătea hotărât cu coatele pe biroul lui, într-un scaun din ăla care se învârte așa frumos, și s-a întors peste biroul lui cu degetul arătător înspre copilul acesta și a pus o întrebare care l-a înghețat pe acel copil. Tinere, unde-i Dumnezeu? Copilul n-a scos nicio vorbă, s-a uitat doar la mama și cu un ochi înspre ușă. Însă pastorul s-a mai uitat odată la el și l-a întrebat a doua oară, tinere, unde-i Dumnezeu? Copilul aproape că și-a dat duhul, dar a mai rezistat puțin și pastorul l-a întrebat a treia oară și mai apăsat, tinere, unde-i Dumnezeu? Și când a treia oară a auzit aceeași întrebare, copilul s-a uitat înspre ușă și a țâșnit cu viteză afară și a luat-o spre casă. Mama i-a strâns mâna bărbătește păstorului și a spus, frate păstor, mă bucur că l-ai învățat teama de Domnul. Copilul însă a fugit până acasă, a intrat în bucătărie unde era tatăl lui plângând și a spus, tată, oamenii ăștia de la biserică l-au pierdut pe Dumnezeu și cred că eu l-am luat. Am rămas ca trăznit aseară, n-am avut de lucru și n-am știut cum să-mi stric sărbătoarea. M-am uitat la reluarea știrilor care au fost la ora 7, probabil, la unul din posturile de televiziune și am văzut urările sau urăturile, nu știu exact cum se spune, unor lideri, diferiți lideri religioși și așa mai departe. Și urarea uneia dintre cei mai importanți lideri religioși ai momentului către creștinii din România a fost să stea în casele lor și să se închine la icoana nașterii Mântuitorului. Și am zis, Doamne Dumnezeule, oare de Crăciun asta trebuie să facem sau trebuie să ne închinăm înaintea Mântuitorului, înaintea celui care s-a născut în ieslea Betleemului, care a luat trup uman ca și noi, înaintea celui care a murit pentru păcatele noastre, care a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri, de unde iarăși va să vie să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Amin. În seara aceasta, aș vrea să ne îndreptăm atenția noastră nu asupra unei icoane a nașterii, nu asupra unor tradiții, nu asupra unor obiceiuri, ci am vrea ca întreaga noastră atenție, punctul central al închinării noastre, al sărbătorii noastre, să fie persoana Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie El. dacă l-am pierdut pe Dumnezeu din vedere, dacă la o sărbătoare ca aceasta l-am pierdut din vedere pe Dumnezeul întrupat, atunci am pierdut totul. Și atunci sărbătoarea nu are niciun rost. Este doar o tradiție care trece în fiecare an. Și nu rămânem cu absolut nimic. Adevărul cu privire la El, la Domnul Iisus Hristos, la Dumnezeul întrupat, este cel mai central și cel mai uluitor adevăr din toată istoria omenirii și din toată istoria răscumpărării. Nimic nu întrece în măreție și unicitate evenimentele în care El a fost implicat. Întreaga istorie, dinainte de El și de după El, arată spre Hristos și spre evenimentul legat de întruparea lui Hristos. Eveniment care a devenit punctul de cotitură al istoriei omenirii. De ce este Domnul Iisus atât de important? De ce ne atrage Scriptura atât de mult atenția asupra Lui? Ce afirmă Scriptura despre El? De ce îl face atât de important? De ce persoana Domnului Iisus Hristos trebuie să fie în centrul sărbătorii noastre? Pentru că Biblia afirmă că Domnul Iisus Hristos este împlinirea tuturor profețiilor și promisiunilor din Vechiul Testament pe care Dumnezeu le-a făcut. La 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 20, Apostolul Pavel spune că toate făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc în El, în Hristos. În El toate sunt da și amin. De asemenea, Biblia spune și ne îndeamnă să privim la Domnul Iisus pentru că El este singurul prin care noi putem fi împăcați cu Dumnezeu. La Evrei, capitolul 12, cu versetul 24, spune că El este mijlocitorul legământului celui nou. Iar la Ioan, capitolul 14, cu versetul 6, Domnul Iisus spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar în ziua de Rusalie, Apostolul Petru s-a ridicat în fața tuturor și a spus: În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu li s-a dat oamenilor sub cer niciun alt nume în care trebuie să fie mântuiți, decât numele Domnului Iisus Hristos. Biblia de asemenea ne îndeamnă să privim la Domnul Iisus, pentru că tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta este sub controlul Lui absolut, sub controlul Lui total, absolut totul, fără excepție. La Matei, capitolul 28, cu versetul 18, El spune: Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iar la Efeseni, capitolul 1, versetele 22 și 23, spune Apostolul Pavel că Dumnezeu i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. De asemenea, Biblia ne îndeamnă să privim la Domnul Iisus, pentru că El este Cel care va judeca lumea. La Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 31, Apostolul Pavel, vorbind la Atena, spune: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a hotărât pentru aceasta, adică prin Domnul Iisus Hristos. Punctul central al Crăciunului trebuie să fie El, nimic altceva, nimeni altcineva. Dacă l-am pierdut pe El, dacă am pierdut punctul central, atunci am pierdut tot ceea ce are valoare în sărbătoarea aceasta. De aceea, rugăciunea mea este ca Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, să fie pentru fiecare dintre noi punctul central la sărbătoarea aceasta. Amin. Altfel, dacă altceva este mai important decât El, atunci am sărbătorit încă un an Crăciunul fără să înțelegem adevărata semnificație. La început era cuvântul, spune Ioan, și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul care era Dumnezeu, cuvântul care era cu Dumnezeu, cuvântul prin care s-au creat toate lucrurile, cuvântul s-a întrupat, spune Ioan aici. Dumnezeu Fiul s-a făcut om. De ce tocmai Fiul? De ce Dumnezeu Fiul a devenit om? La Evrei, capitolul 2, cu versetul 10, autorul epistolei către Evrei spune așa: se cuvenea în adevăr ca acela, și acela e cu A mare aici, acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Tatăl vroia, spune autorul epistolei către Evrei, Tatăl dorea, acesta era planul Tatălui din eternitate, să ducă pe mulți fii la slavă. Și pentru aceasta, Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul ca să se facă una cu noi. Și revin în Evrei, capitolul 2, de la versetul 14 la versetul 18. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa El însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avraam. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Dorința Tatălui era ca oamenii să devină ceea ce este Fiul, să aibă un caracter ca și caracterul Fiului, pentru ca să poată avea relații cu ei, așa cum are relații cu Fiul. Dar pentru aceasta, Fiul trebuia să devină ce sunt oamenii, trebuia să se facă asemenea lor. Știu că unii dintre dumneavoastră, mai ales cei care locuiți la case, sper că nu și cei care locuiți la bloc, dar cel puțin cei care locuiți la case, aveți câini. Și știu că unora vă sunt dragi câinii. Și știu de ce. Câinele este un animal foarte credincios omului. Cu mulți ani în urmă, când eram doar un copil de 13-14 ani, nu mi-am amintesc exact, bunicul meu a murit, era o iarnă cumplită și acolo, la casa lui, a fost un câine pe care ei l-au avut. Cu 6 luni de zile înainte l-au dat cuiva care locuia la capătul satului. Noi locuiam în mijlocul satului. În ziua când el a murit, câinele care era legat în lanț a făcut tot ce a putut și a venit acasă. Habar n-am cum, n-am studiat niciodată aspectul acesta. Câinele este un animal credincios omului și de aceea foarte mulți oameni îndrăgesc câinii. Închipuieți acum că ai avea un câine care ți-e tare drag. Un câine la care ții. Poate că într-un moment important din viața ta ți-a sărit în apărare. Sau știu eu din ce motiv. Poate fără niciun motiv, ții la el și îl iubești, îl consideri parte din familia ta. Și constați că într-o zi, câinele acesta a contactat o boală, dar o boală cumplită, o boală iremediabilă. Mai mult decât atât, boala aceasta s-a răspândit la toți câinii. Și absolut toți câinii din lumea asta au ajuns să fie infectați de boala aceasta. Dar îți plac câinii și îți sunt dragi. Și singura soluție ca să poți să-i salvezi ar fi aceasta, singura posibilitate ar fi aceasta, să te faci tu însuți ca unul din ei. Să devii tu însuți câine, să iei boala lor asupra ta, să dezvolți imunitate față de boala lor și să le dai vindecare. Ai putea accepta să devii câine știind că te vor mușca, știind că te vor zgâria, știind că îți vor face cele mai cumplite lucruri? Ai fi gata să mori ca să le dai viață și sănătate? Chiar dacă este o comparație care șchioapătă mult, pentru că orice comparație șchioapătă când vrem să arătăm cât de mult ne-a iubit Dumnezeu și cât de mult i-a păsat de noi. Așa ceva s-a întâmplat însă cu Fiul lui Dumnezeu. El a coborât din regnul divin în regnul uman. A coborât la noi. A coborât la noi ca să ne ducă pe noi în regnul Lui. Pe la anul 200 după Hristos, Clement din Alexandria a spus aceste cuvinte celebre. Au rămas celebre de atunci și vor rămâne pentru toată istoria. Hristos s-a făcut ceea ce suntem noi, pentru ca noi să putem deveni ceea ce este El. Origen și Atanasie au repetat și ei acest mare adevăr ceva mai târziu. Iar C.S. Lewis a transpus aceste cuvinte într-un limbaj mai modern și a spus: Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca noi să putem deveni fii de Dumnezeu. Acesta este primul motiv pentru care Dumnezeu s-a făcut om. La întrupare, pe pământ a apărut o ființă specială. La întruparea Fiului lui Dumnezeu pe pământ a apărut Dumnezeul om sau omul Dumnezeu. Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și om adevărat din om adevărat. Două naturi într-o singură persoană. Aceasta, sigur, este o mare taină pe care unii au încercat să o explice și au ajuns la erezii, negând adevărul acesta. Au ajuns să spună că Iisus nu este Dumnezeu, că Iisus este un Dumnezeu doar, sau că Iisus este o creatură a lui Dumnezeu. Dar ce spune Scriptura? Ce spune Biblia? Unul din cântecele de Crăciun care mie îmi plac cel mai mult este O noapte sfântă, binecuvântată. Nu neapărat pentru melodia ei, deși o melodie extraordinară, ci mai ales pentru teologia care este în cântarea aceasta de Crăciun. Și la un moment dat, în această cântare este o expresie care cuprinde în ea întreg adevărul despre întrupare și spune: și chiar în iesle. Vă amintiți cuvintele acestei cântări puternice? Și chiar în iesle, El e Dumnezeu. Chiar acolo în iesle. El n-a fost mai puțin Dumnezeu decât în eternitate. Chiar în iesle, El e Dumnezeu, slăvit să fie El. Apoi, Dumnezeu Fiul s-a întrupat ca să ne aducă nouă învățătura finală a lui Dumnezeu. La Evrei, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 3. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. După ce ne-a vorbit în vechime, spune autorul epistolei către evrei, prin proroci, în multe feluri și în multe rânduri, la sfârșit, Dumnezeu a hotărât să ne trimită vorbirea Lui finală sau învățătura Lui finală, trimițându-L la noi pe însuși Fiul Lui, să vină personal aici și personal să ne aducă învățătura Lui Dumnezeu. Apostolii i-au dat numele de Învățătorul și acesta este un nume fundamental al Domnului Iisus. Când El îi învăța, când El stătea cu ei și le împărtășea învățătura finală venită de la Dumnezeu, ei au înțeles că în fața lor este Dumnezeul întrupat care le vorbește. Cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? A întrebat Domnul Iisus. Și Petru, plin de Duhul Sfânt, a spus, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Ei au înțeles că cel care învață nu e un învățător obișnuit. Dar nu numai apostolii au înțeles, toți cei care îl ascultau au rămas uimiți de învățătura lui. Pentru că învățătura lui era o învățătură plină de putere și era o învățătură practică. Era o învățătură pe care el însuși o trăia. Era o învățătură care izvora din însuși caracterul lui. Și această învățătură el ne-a adus-o de la Dumnezeu. Și la Matei, capitolul 7, cu versetul 24, Domnul Iisus a spus, cine are cuvintele acestea ale mele și le face, este pe stâncă. Adică spune, și-a zidit casa și-a pus temelia pe stâncă. Care sunt aceste cuvinte despre care vorbește Domnul Iisus aici? În context, desigur, acolo, în contextul apropiat, era vorba despre predica de pe munte. Pentru că aceste cuvinte apar tocmai la finalul predicii de pe munte, din Matei, capitolul 5, până la capitolul 7. Acolo, în predica de pe munte, avem tot sistemul de gândire al Domnului Iisus, tot ceea ce Domnul Iisus a vrut ca noi să știm. Punând în aplicare învățătura Domnului Iisus, noi prin aceasta dovedim că ne-am pus casa noastră, temelia credinței noastre, ne-am pus-o pe o stâncă puternică. În context mai larg însă, cuvintele Lui sunt toate învățăturile și toate poruncile Lui. El a venit să ne aducă direct și personal învățătura finală a Lui Dumnezeu. Iar în Matei, capitolul 28, de la versetul 19 încolo, El ne-a poruncit să facem ucenici. Și a spus, și învățați-i, ce anume? Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Haideți să facem o aplicație la punctul acesta, în seara aceasta. Haideți să-L facem pe Domnul Iisus, Mântuitorul și Domnul nostru. Dar în același timp să-L facem pe El și Învățătorul nostru. Să îi învățăm învățăturile, să ni le însușim. Să le aplicăm și apoi să fim gata să învățăm și pe alții. Apoi Domnul Iisus s-a întrupat ca să ne-L facă pe Dumnezeu vizibil. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu Fiul, a luat trup, s-a făcut ca și noi, ca să ne-L facă pe Dumnezeu vizibil. Versetul 18 spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, spune Ioan aici. Și noi, cei care suntem familiari cu Scriptura, știm că lucrul acesta este purul adevăr. La Exodul, capitolul 33, ne este descris o discuție pe care Moise o are cu Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, arată-mi slava Ta! Arată-mi slava Ta! Și după o negociere care are loc acolo, Dumnezeu îi spune, stai aici ascuns. Și după ce trece slava mea, o să pot să mă vezi doar din spate. Pentru că nimeni nu poate să vadă fața mea și să trăiască. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Dar El s-a făcut om. Dumnezeu Fiul s-a făcut om, a venit la noi și ni l-a prezentat pe Dumnezeu. La un moment dat, unul din ucenicii lui, Filip, îi spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și ce îi răspunde Domnul Iisus? De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum este Dumnezeu? Ne punem adesea întrebarea aceasta, cum este Dumnezeu? Răspunsul foarte simplu din cuvintele Domnului Iisus. Dumnezeu este ca Domnul Iisus. Și Apostolul Pavel sublinează și el adevărul acesta la Coloseni, capitolul 1, cu versetul 15. El, adică Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Te uiți la felul de a fi al Domnului Iisus și îl vezi pe Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, spune Domnul Iisus, l-a văzut pe Tatăl. Dar este ceva extraordinar într-un pasaj din Matei, capitolul 11. Matei, capitolul 11, de la versetul 25. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul, afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl, afară de Fiul. Și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Și apoi Domnul Iisus continuă spunând, Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Domnul Iisus spune, Tatăl mi-a dat tot în mâinile mele. Toată autoritatea, toată conducerea universului întreg, Tatăl mi-a dat-o în mâinile mele. Dar El nu strigă la oameni. El nu le spune, eu am toată autoritatea de la Tatăl. Dacă nu ascultați de mine, va fi vai de voi. Așa te-ai aștepta să auzi, pentru că asta auzim în fiecare zi. Oameni puși în autoritate, într-o autoritate mai mică sau mai mare, de la cel mai mic până la cel mai mare dictator. Vrei să știi cine e? Dă-i autoritate. Dacă nu ascultați, va fi vai de voi. Am auzit asta mulți ani în urmă. Dar Domnul Iisus spune, Tatăl mi-a dat totul. Tatăl mi-a dat toată autoritatea. Veniți la mine. Căci eu sunt blând și smerit cu inima. Veniți la mine și luați jugul meu, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. El ne spune, eu țin în mâinile mele întreg universul. Tot universul este în mâinile mele. Dar în adâncul ființei mele eu sunt blând și sunt smerit cu inima. Domnul Iisus a venit să ne arate, spune Ioan aici, a venit să ne-l arate pe Dumnezeu, să ne arate cum este Dumnezeu, îmbinând gloria cu smerenia și cu umilința. Domnul Iisus ne-l arătat pe Dumnezeu. Haideți să luăm pe El modelul nostru. Haideți să fim și noi așa cum este El. Haideți să putem și noi spune, eu în adâncul ființei mele sunt blând și smerit cu inima. Haideți să arătăm ca și trup al lui Hristos. Haideți să-L arătăm pe El întregii lumi, așa cum este El real, așa cum ne-L descrie Scriptura. Nu schimonosit, cum l-am arătat de prea multe ori. Haideți de Crăciunul acesta să ne hotărâm, să-L prezentăm oamenilor împreună pe Domnul Iisus așa cum este El. Așa cum El la rândul Lui a venit să ne-L prezinte pe Tatăl, așa cum este Tatăl. Apoi, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să facă răscumpărarea noastră de păcate. La Galateni, capitolul 4, versetele 4 la 7. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. El s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire. Numai așa puteam să fim răscumpărați. Numai așa, avându-L pe Dumnezeul om, se putea rezolva conflictul iremediabil dintre sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia noastră. Dacă citești Vechiul Testament, nu se poate să nu ajungi la aceste două mari adevăruri. Primul, că Dumnezeu este sfânt. Dacă citești Vechiul Testament și n-ai înțeles mare lucru din el, cel puțin asta vei înțelege cu siguranță, că Dumnezeu este sfânt. Și de asemenea, vei înțelege că omul este păcătos și că este un conflict sau era un conflict iremediabil între sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia umană. Pentru rezolvarea acestei probleme, Dumnezeu s-a făcut om. Dumnezeu Fiul s-a făcut om. Dumnezeul om a fost răspunsul lui Dumnezeu la această mare problemă. Desigur, este greu. Este greu să explicăm umanitatea 100% și divinitatea 100% a Domnului Iisus. Dar aveam nevoie de așa ceva. Aveam nevoie de cineva care să moară. Și pentru că Dumnezeu nu poate să moară, a trebuit să se facă om ca să poată muri. Dar aveam nevoie de o jertfă care să fie perfectă. Și pentru că omul nu este perfect, a venit Dumnezeu și s-a făcut ca noi, ca să ne răscumpere. Cineva, în niște cuvinte extraordinare, a încercat să explice pe înțelesul tuturor umanitatea 100% și divinitatea 100% a Domnului Iisus. Desigur, este doar un exercițiu de imaginație, vă rog să rețineți. Și a pornit totul de la întâmplarea descrisă în Luca capitolul 2, de la versetul 41 la 52, când Domnul Iisus, ca și copil la 12 ani, s-a dus în templu împreună cu părinții lui. Și l-au pierdut. După 3 zile l-au găsit și iată că el stătea de vorbă cu cei mai învățați de acolo. Și toți erau uimiți de ceea ce le spunea. Nu știm exact ce-au discutat, dar îți poți închipui, poți să faci un exercițiu de imaginație și să-ți închipui ce l-ai întrebat tu pe un copil de 12 ani când te-ai întâlnit prima dată cu el. Și omul acesta a încercat acest exercițiu de imaginație care vrea să vi-l propun în seara aceasta și spunea el, ne-am putea imagina că discuția dintre învățații de la templu și Domnul Iisus la 12 ani s-ar fi desfășurat cam așa. Prima întrebare care poate i-au pus-o a fost aceasta, una normală. Cum te cheamă, fiule? Și el ar fi putut să răspundă, din partea mamei, Iisus Mântuitorul, dar din partea tatălui, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. De unde vii? Din partea mamei din Nazaretul Galilei, din partea Tatălui însă vin din cerurile gloriei. Câți ani ai? Din partea mamei am 12 ani. Din partea Tatălui sunt părintele veșnicilor. Cine te-a învățat toate acestea? Din partea mamei, ea m-a învățat scripturile. Din partea Tatălui, eu sunt calea, adevărul și viața. Ce se va întâmpla cu tine? Din partea mamei, voi fi disprețuit și părăsit de oameni. Din partea Tatălui, mi se va duce închinare și orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ se vor închina înaintea mea. Ce planuri ai de viitor? Din partea mamei voi muri pe o cruce, dar din partea Tatălui voi învia a treia zi. Cum vom ști asta? Din partea mamei veți vedea semnul cuielor, dar din partea Tatălui voi fi cu o haină lungă până la picioare și voi fi încins cu un brâu de aur și tot cerul va spune: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinsta, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. E doar un exercițiu de imaginație, dar mi s-a părut că acest autor a prins destul de bine adevărul acesta misterios al umanității 100% și divinității 100% a Domnului Iisus. El a venit să ne răscumpere și răscumpărarea aceasta este pentru toți. Dar trebuie să subliniez, pentru toți cei ce cred în El. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. A venit să-i răscumpere. Pe toți! Dar ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, slăvit să fie Domnul pentru asta. Și în final, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru că a vrut să se unească cu noi pentru totdeauna. În Efeseni, capitolul 5, Apostolul Pavel spune că noi suntem carne din carnea Lui. Suntem carne din carnea Lui. Iar la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 10, spune să și trăim. Dacă suntem una cu El, atunci să și trăim împreună cu El. Cea mai mare minune care ni se propune nouă, unor pământeni care am întors spatele lui Dumnezeu, cea mai mare minune care ni se propune este să ne unim împreună cu El. Să fim uniți cu El. O unire despre care Scriptura spune că este o unire de dragoste, ca și unirea dintre soț și soție. De fapt, cred că e și greșit să spun așa. Cred că unirea dintre soț și soție trebuie să fie ca și unirea dintre El și noi. Acesta e modelul, unirea dintre El și noi. În întrupare avem Dumnezeu unit cu omul. Dar vreau să fim foarte atenți la ceva. După moartea Lui și după învierea Lui, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. S-a înălțat la cer cu trup uman. Desigur, trup uman transformat. Și ascultați ce spune Pavel la 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul cu o mare. Omul Iisus Hristos.
un adevăr extraordinar care ne este dezvăluit aici. Că Dumnezeu Fiul a rămas pentru totdeauna unit cu omul. În această formă s-a întors în Sfânta Treime ca să ne arate nouă destinul nostru. Și Pavel, la Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și 21, spune: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Iar Apostolul Ioan, la 1 Ioan, capitolul 3, de la 1 la 3, versete arhi cunoscute de noi, spune că vom fi ca El. Atunci când îl vom vedea așa cum este, vom fi ca El. Așa cum este El acum, vom fi și noi. Toți cei care am crezut în El, toți cei care am acceptat să ne unim cu El. Duminica aceasta trecută, seara, când a fost concertul de Crăciun, am văzut aici, la fratele Mirel Talpeș, un pliant prin care se făcea prezentarea acelei orchestre și a unui concert pe care sâmbătă l-au avut în Arad. Și mi-a plăcut ceva pe prima pagină. Era scris pe prima pagină acelui pliant care probabil s-a dat la intrare acolo în Arad la concert. Și am spus lui Mirel: îmi dai copyright, că acum trebuie să ai copyright. I-am spus: îmi dai copyright la ceea ce scrie acolo? Mi-a plăcut ceva enorm de mult. Scrie așa: a venit la noi ca să ne aducă cerul în brațe. A venit la noi ca să aducă cerul în noi. Prea desea noi ne gândim doar la faptul că El a venit să ne ducă în cer. E adevărat și asta. Dar înainte de a ne duce în cer, El vrea să aducă cerul în noi. Vrea să aducă cerul în fiecare dintre noi. Pentru că dacă cerul nu va fi în noi, nu vom putea fi cu El în cer. Pentru că nu vom putea fi compatibili cu El în toată veșnicia. El a venit la noi, Fiul lui Dumnezeu a venit la noi să ne aducă cerul în brațe. A venit să ne aducă învățătura finală a lui Dumnezeu. A venit să ne-L prezinte pe Dumnezeu. A venit să ne răscumpere ca să putem fi înfiați, să devenim fii și moștenitori ai lui Dumnezeu. El s-a coborât la noi, a devenit ceea ce suntem noi, ca să ne poată face pe noi ce este El. A venit să se unească cu noi, pentru ca noi să putem avea părtășie cu El aici și întreaga veșnicie. Ai putea să concepi cumva un ideal mai înalt ca și acesta? Dar aș vrea să te întreb, la Crăciunul acesta al anului 2003, tu ai sărbătorit un eveniment, ai sărbătorit o persoană sau doar o tradiție? Ai în inima ta persoana sărbătorită? A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce au primit le-a dat dreptul să fie copiii lui. Ești tu un copil al lui? Întreabă-te foarte serios. Dacă nu l-ai pe Domnul Iisus în inima ta, atunci ai pierdut tot ceea ce înseamnă sărbătoarea întrupării Mântuitorului. Și tot ce ți-a rămas sunt doar coji pe care le alungi la gunoi. Dacă nu ai miezul, dacă nu ai ceea ce este mai important, te vei trezi că nu ai nimic. Îl ai tu pe El în inima ta? Ce te-ar împiedica să dai cu piciorul într-un ideal așa de înalt? Dumnezeu însuși, prin Fiul Lui, să vină aici, să se facă una cu tine, să vrea să se unească cu tine pentru toată veșnicia. Ești gata tu? să vrei și tu să te unești cu El, mă rog ca acest Crăciun să fie adevăratul Crăciun din viața ta și să fie pentru noi toți o mare, mare binecuvântare. Amin.